Příjemné středeční dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty si budeme povídat možná i na letní témata. Se mnou ve studiu Jiřina Hančarová, dobrý den.
Dobrý den.
A Karel Horčička, i vám dobrý den.
Dobrý den.
Vy oba jste zastupitelé města Mladá Boleslav za sociální demokracii. Karel Horčička je ještě také radním pro kulturu Středočeského kraje. Začneme letními tématy. Já bych asi začal tím, že to jaro přišlo o něco dříve a tak nám ožila velmi brzo dětská hřiště. Paní Hančarová jednak, jak se říká, matka na plný úvazek, takže ta dětská hřiště zná velice dobře. Jak teď vidíte situaci po té zimě a stav těch dětských hřišť v Mladé Boleslavi?
Tak děkuju, matka na plný úvazek, ale zároveň teda už i pracující matka. A mě ta dětská hřiště zajímají už několik let, nejenom proto, že to je pro mě aktuální téma, ale i proto, že Mladá Boleslav je město plné paneláků. A o to více důležité je, aby rodiny, aby děti měly si kde hrát. Aby byly hřiště, aby tady byly zelené plochy, aby prostě z těch bytů bylo kam jít. Hřiště po zimě se určitě... My máme spoustu hřišť, já nechci kritizovat množství dětských hřišť, které tady jsou, určitě o ně nějakým způsobem staráno. Nicméně já jsem před několika lety provedla spolu se studentkami ze střední školy na Karmeli takový průzkum, ze kterého zešlo, že spousta hřišť by šlo nějakým způsobem zlepšit, vylepšit, renovovat nebo dopostavit nová. Tento průzkum jsem potom i představila na zastupitelstvu a každoročně jsem horovala proto, aby se více a více peněz právě investovalo do oprav či dostav nových hřišť. Nějaké věci už vznikly, o tom žádná, ale uvedu vám konkrétní příklad, kde já teda vidím velkou nespokojenost ze své strany a trošku i takovou zmařenou příležitost. Dětské hřiště je u kulturního domu. Je to výborná lokalita, je to pro spoustu rodin, které bydlí okolo. Není tam okolo žádná silnice přímo, takže je tam velký rozběh. Je to napojené v podstatě i vlastně na takovéto hřiště pro dospělé, tak jsou tam ty cvičební prvky a vedle je vlastně kulturní dům, kam můžete do restaurace. Skvělá lokalita. A na mojí jakoby apel se toto hřiště rozšířilo a doplnili nové prvky. Nicméně, chybí tomu nějaká koncepce, chybí tomu něco, co by byl takový tmelící prvek. To hřiště je složení ze starých prvků, které teda z mého soudu měly být minimálně nějakým způsobem opraveny, natřeny nebo podobně, protože už tam jsou řadu let a zaslouží si to. Byly tam dosazeny.
Část pro pamětníky.
Část pro pamětníky a do toho jsou teda ty nové prvky. Ale já jsem žádala, aby se, a vyzešlo to právě z toho průzkumu, aby se město zvážilo zastínění dětských pískovišť. Ne stromy, protože stromy padají listí, ale dneska je všude jakoby v Evropě takový trend, dávají se různé plachty nahoru, které pomáhají k tomu, aby tam nešlo jak prudké slunce, aby tam nepršelo.
Jeden tento prvek je třeba v tom komunitní zahradě z Klementínka, což jsou vlastně 300 žáry, na které se napíná ta
plachta. Přesně tak, přesně tak.
Tak to je jsou koncipovány některé sportoviště jako stadiony a podobně, jako zakrývací plochy.
Všichni, co mají děti a vidí, že se jak rádi se dokážou hodiny a hodiny hrabat v písku, tak vidí, co to je za trest být tam na přímém slunku, ale tak třeba jedna z těchto věcí. Takové ty bezpečnostní pryžové povrchy. Je to zase trend, který vlastně dneska je celkem běžný ve větších městech a není to jenom proto, že je to bezpečnost, ale je to i proto, že významně prodlužuje dobu, kdy se to hřiště může používat. Protože když prší, tak ten povrch relativně rychle usychá, můžete tam jít. A právě když máte třeba někde jenom hlínu nebo písek, tak tam nemáte pak ty rozbahněné plochy. A pan náměstek Marek, já se musím přiznat, co mě i k tomuhle vede, že jsem teď taková aktivnější, než jsem byla. A minulém Boleslavanu psal, jak by si přál, aby naše hřiště tady byly tak moderní a atraktivní a aby všude byly tyhle, nebo všude, aby se dávaly tyhle pryžové povrchy. No, ale když já jsem o tomhle mluvila před rokem, před dvěma, tak nikdo na vedení města neřekl, že s tím souhlasí, že by to chtěl dělat. A naopak jsem byla trošku i terčem takového menšího posměchu s tím, že přece bahno je dobré, maminky tepláčky vyperou. Ale prosím vás, tady nejde o to, že maminky něco vyperou, ale o to, aby děti měly komfortnější prostor k hraní. Notabene ve městě jako Mladá Boleslav, které je bohaté a v souvislosti s tím se Škodou Auto, která jako významný partner sem investuje a bude investovat desítky milionů, tak my si můžeme bez ohledu na Škodu Auto dovolit nastavit jasnější řád. A jsem ráda, že i právě dětská hřiště se staly předmětem jednání vlastně mezi výboru pro spolupráci se Škodou Auto a zástupci Škoda Auto a že existuje určitá konkrétnější představa, jak buď modernizovat nebo doplnit další hřiště, které ponesou nějaký duch modernity, duch spojitosti s automobilkou, s autíčkama, se Škodovkou a že by to mohl být zase nový hezký prvek, který tady bude být.
Tak to jsou dětská hřiště, samozřejmě my se dostaneme i k té zelení časem, ale jak jsem říkal, začneme těmi letními tématy. No a těmito letními aktivitami jsou také různé koncerty, festivaly a můžeme říct i letecké dny. Jako středočeský radní jste také stál za tím, že samozřejmě středočeský kraj podporuje určité aktivity. Co nás teď v nejbližších dnech čeká? Máme tu 3 až vlastně 4 akce, jestli to dobře počítám, na které uvolnil středočeský kraj finanční prostředky.
Tak počítáte správně, pane redaktore. Já jsem rád, že prostřednictvím rozhlasových vln můžu Boleslaváky, obyvatele širšího okolí pozvat na 3 zajímavé akce, které Středočeský kraj podpořil. První, co nás bude čekat, tak to už velice brzo v sobotu nás čeká festival na Krásné Louce, na který Středočeský kraj finančně přispívá. Nicméně byl by nefér, kdybych nezmínil, že hlavním pořadatelem je město Mladá Boleslav. My jsme pouze finanční spolupartner. V neděli nás čeká v Jizerním Tlně oblíbená akce Tlenská dechparáda. Já si myslím, že je zbytečné o té akci nějak dlouze povídat, protože naplněný ten Černý amfiteátr každý rok jasně ukazuje, že za ty roky, co to vlastně probíhá, si cestu do Tlna našlo spousta milovníků dechovky. No a asi věc, na kterou se Boleslaváci nejvíc těší, protože vycházím z toho, co spousta kamarádů mě a kamarád mě kontaktuje a ptá se, tak je to blížící se letecký den, který je 16. června, který letos, vzhledem k tomu, že máme to 100. výročí vzniku republiky, jsme pojali ještě velkolepěji, jak v minulých ročnících. Podstatně jsme navýšili kulturní program, takže si myslím, že ten, kdo si tam najde 16.6. cestu, tak nebude rozhodně litovat.
Já bych ještě připojil 2 pozvánky. Jedna, když jsme byli u té dechparády v Telenské, tak hned týden na to je kněževská dechparáda, která je u Rakovníka a hitmanka také podpořila také Oldtimer Bohemia Rally, což je mistrovství světa, jedna ze součástí celého seriálu mistrovství světa Oldtimer, tedy jízdy veteránů. Pojďme ještě s výhledem k dalším aktivitám. K tomu z tému výročí se chystá ještě jeden velký koncert na Krásné Louce. To jméno je možná pro někoho neznámé, ale jsme překvapeni, že Bregovič se stává fenoménem a povídá se s ním o něm v rámci celé republiky.
Tak určitě máte pravdu, já se na ten koncert hrozně těším. Ono to takhle trošku ukazuje vlastně to, jak dneska ty kulturní symboly nebo ty ikony kultury, jak vlastně jsou rozprostřeny během toho věku života, protože já se musím přiznat, že když jsem byl poprvé osloven, aby jsme tuto akci podpořili, tak se přiznám, že jsem tohoto interpreta neznal. Nicméně překvapilo mě, jak obrovské množství mladých lidí ho zná a když jsem si to potom udělal, samozřejmě, jak se říká, to googlování, tak jsem zjistil, že je to neuvěřitelně populární člověk. Samozřejmě asi možná, kdybych se třeba zeptal svého syna, tak asi by třeba on třeba neznal spoustu mých oblíbených internetů, jako je třeba Petr Nať, jehož koncert, který se bude konat zase na jihu kraje. V Dobříši jsme také podpořili finančně, aby ta stupenka byla pro návštěvníky finančně dostupnější. Takže říkám, je to prostě zajímavé a Goran Bregovič je kulturní fenomén a já se na něj hrozně těším, protože já říkám, pro mě to byla poměrně nová informace, ale když jsem si to na YouTube pustil a poslechnul, tak hraje hezky, zajímavě a bude to určitě pěkné. A
taková balkánsko-turecká dechovka.
No, je to takový zvláštní styl a věřím tomu a vzhledem tomu, že se podařilo udělat exkluzivní dohodu s tímhle interpretem, která omezuje jeho působení v okolí Mladé Boleslavy na dosadlou dobu na několik kilometrů, kde on nemůže vlastně pořádat svůj koncert, tak vlastně to bude unikátní příležitost, protože pokud by si ho chtěl někdo postavit někde jinde, tak by musel vyrazit poměrně někam daleko na další koncert, protože my jsme to jeho působení na tou smlouvou na jistou dobu tady v širokém okolí zablokovali.
Ano, už teď jsou vidět na hlavních trzích i v Praze právě billboardy na tento koncert. Ten bude kolikátého?
Teď jsi mě zaskočil, já přesně to datum.
9.8.
Tak děkuju tady Jiřině. Tak 9.8. si dovolím pozvat.
Je to sice v srpnu, ale napište si to do svých deníčků. Posloucháte Signál Rádio, za chvíli se opět vrátíme na dětská hřiště, ale tentokrát je u mateřských škol. Dnes na Signál Rádio na aktuální témata v Mladé Boleslavi a ve středních Čechách, protože mými dnešními hosty Jiřina Hančerová a Karel Horčička. My jsme udělali takové velké pozvánky na ty festivaly a dá se říci velké společenské události. My jsme začali dětskými hřišti. Vraťme se ale zpět do těch mateřských škol. My jsme o nich hovořili, protože vy jste předsedkyně pro vzdělávání. Jaký stav je teda těch mateřských škol? Hřiště jsme lehce zkritizovali, ale jak to vypadá s těmi budovami? My už si o tom povídáme čtvrtým rokem. Možná už druhé volební období, ale stále se daří.
Pořád stejně lehce kritická musím dneska být, protože ano, samozřejmě spoustu některé věci se stávají. A díky bohu se i ty školní budovy, jak základních škol, tak pomalu u těch mateřských škol stávají předmětem zájmu tohoto vedení města, leč bohužel už na konci volebního období. Já jsem byla nedávno se svojí komisí na návštěvě mateřské školy Sluníčko. Ti, kdo ji znají, tak asi budou vědět, o čem mluvím. A ten stav je příšerný, naprosto příšerný.
Budovy.
Budovy, samozřejmě. Školka, budovy. Školka funguje báječně, o tom žádná. Ona, ta školka má i svoje nějaká specifika, pyšní se známkou Zdravá školka. Podobně tam rozhodně proti tomu nic nelze namítat. To je na zbourání. To prostě není ani na jakoukoliv rekonstrukci z mého pohledu i po té, co jsem to konzultovala s odborníky, ale tam, na co šáhnete, tak je dneska v podstatě špatně. Na té školce se již několik let jenom hasí. Když se rozbije okno, tak aspoň okno, nedávno jim teklo ze střechy, prostě děravou střechou, tak se to nějak jako zalátalo, dokonce tam měly chvíli kyblíky. Prosím vás, ve školce mezi dětma tohleto, mně to přijde naprosto otřesné.
Takže není zpracován de facto žádný plán na opravu či obnovu?
On je už několik let, on je, existuje. On ještě existoval před lety v původní verzi, kdy se plánovala, že se tam udělá nějaká nadstavba. To vlastně při té příležitosti bylo zjištěno, že i nadstavba je naprosto nereálná s ohledem na to,
takže
že ta budova
prostě... Takže ta přístavba se pak realizovala u pastelky.
Přesně tak. Takže to ne. A město zná, tenhle ten stav zná a prostě v podstatě i samo připouští, že jenom hasí. A z mého pohledu, já když jsem se nad tím zamýšlela, jak vlastně nemáme dneska problém vystavit novou školku, viz přání pana primátora, postavíme školku na Michalovicích, kde se docela draze vykupovaly pozemky a teď se tam postaví ta školka, tak si myslím, že by to šlo dělat i trošku jinak a levněji. Taková montovaná školka může stát v dobré kondici, vás bude stát třeba 7-8 milionů, což není fatální částka.
De facto soukromý projekt u Bartoše, přesně což tak. Je kontejnerový způsob.
Tam je třeba
montáže.
Moje inspirace, já jsem se vyloženě i ptala na tu částku. Když máte pozemek, tak to máte vystavený za pár měsíců a je to pěkné, moderní, vzdušné. Takže i moje, co už jsem teda i přednesla na vedení města, by bylo, pokud tuhle tu školku, tak já si myslím, že skoro možná i zbourat, protože pokud se tam bude dělat celková rekonstrukce, což jsou okna, střecha, zateplení, tak tuhle tu částku přesáhneme.
Ano.
A stejně pořád rekonstruuje tu starou budovu, která má i špatné elektrorozvody a další věci, do čeho vám kopnete, tak nevíte, kde na vás ještě možná spadne asbest.
Dobře, rozpočet města je odsouhlasen, v té kapitole někde je ta mateřská škola?
Tam se mi
Sluníčko.
Podařilo ve své době, když se schvaloval rozpočet, prosadit minimálně, aby se opravily okna. Takže ta okna tam jsou, nicméně vím, že tam i s tím bude trochu problém, protože když se začnou dělat okna, tak se tam musí ještě udělat nějaká další technická záležitost, aby to fungovalo. Uvidíme, jak to zafunguje. Já jsem v té době ještě nevěděla úplně, jak v takovém hrozném stavu to je, takže se mi podařilo prosadit minimálně ty okna. Nicméně nyní už několikrát jsem horovala za to, aby se přepopřemýšlelo a třeba přes léto, protože tu kontejnerovou školku dokážete pomalu pak vytvořit za několik měsíců, kam třeba ty děti přesunout a postavit...
De facto na té zahradě velké té školky?
Já si myslím,
i
že
to je možná řešení.
I to je, podle mě, protože ta lokalita je výborná, to si musíme uvědomit, že zase ty školky...
Je spádová.
Je spádová, že není řešení postavit novou školku na okraji města, protože vy potřebujete naplnit nebo uspokojit tu poptávku tady v sídlišti, kde je nejvíce dětí a ne všichni mají tu možnost, aby dováželi děti na Michalovice a někam za město, protože už je to samozřejmě komplikované.
No, některé děti si nemohou dopřát ten luxus jít do mateřské školy pěšky. Ano, je to dneska ano. Luxus.
Ano, to máte pravdu. A tady si myslím, že mají, pokud jsou ty z okolních panelů.
Je ještě nějaká školka, která je ve špatném stavu, jak to vypadá třeba na Sahaře?
Tam se přiznám, že jsme nestihli být, tam nevím, jak to vypadá na Sahaře.
Tam byly problémy také s okny a vůbec se statikou budovy.
Ono to bude obdobné, ale...
Bude stejně, prostě... stejně starý objekt.
Přesně
asi
tak.
Zhruba.
Protože vlastně v minulém období nebo minulých uplynulých volebních období nebylo to prioritou. Prioritou se začalo stávat trošičku až po nějakých urgencích až nyní, ale myslím si, že to je chyba, že prostě starat se o naše děti by mělo být v zájmu jak všech. Já chápu, že prostě chodníky jsou taky fajn, jsou potřeba, ale tyhle záležitosti, když tam máte několik let děti a padá na ně střecha, tak nemyslím si, že to je zrovna optimální stav.
Generační obměna se nezastaví.
Tak, přesně tak. Přesně
I když
tak.
Vlastně u generačních obměn v uvozovkách zůstaneme. Pane Horčičko, my jsme nedávno také zaregistrovali součástí výstavby nové lakovny v automobilce Škoda Auto určité problémy při zemních pracech, kdy došlo k odkrytí kosterních pozůstatků. Tato část stavby byla zatím řešena, jak se říká, v ústraní. Už jsou z toho nějaké konkrétní výsledky, o jak staré kosterní pozůstatky v sousedství toho nového hřbitova, který už je zase pohlcen dalšími objekty, jestli mají význam daleko širší, nebo je to stáří poměrně krátké, mladé?
Tak v současné době ten probíhající archeologický průzkum, který tam probíhal, je ukončen. O vlastně provedení toho průzkumu se staral Středočeský kraj, to je dáno ze zákona. My máme organizaci, která se jmenuje Ústav archeologické péče, která je vlastně povinna provádět tyto záchranné průzkumy. Pokud je neprovádí napřímo ona, tak se na to sjednávají odborné firmy. Ten průzkum platí investor, to je dáno zákonem. No a samozřejmě asi nešlo nezaregistrovat, že ta záležitost s těmi stany nad tím nalezištěm, že zbuzovala obrovský zájem nejen mezi škodováky, který okolo toho chodili do práce, ale mezi obyvateli města. Šířila se k tomu spousta fantastických pověstí, co vlastně tam je. Hodně se o tom mluvilo, že to jsou masové hroby z období druhé světové války. To asi byla taková nejčastější taková zpráva. Nicméně můžu tady posluchače uklidnit a s tím, že nebyly tam žádné masové hroby, nebylo to nějaká utajovaná věc, nějaké překvapení. Ta část, kde se odkryly ty hroby, tak byla původně vedena jako nemocniční část městského hřbitova. A co je hodně zajímavé, tak je to, jak ta historická paměť je hrozně krátká, protože on ten vznik této části, toho místa pohřbívání, je někdy z počátku 20. století. A ta vlastně renovace a vlastně odstranění těch pomníků a vlastně úprava do nějaké ty podoby, která tam potom dlouhé roky tam byla nějaká prodejna květin nebo zahradnictví, tak proběhlo už v 50. letech nebo někdy po druhé světové válce. Tam ty přesné údaje k tomu nejsou, aby se v podstatě všichni za těch 100 let na to zapomněli. A vlastně nález tohoto místa bylo obrovské překvapení. Ale ty hroby, které se tam odkryly, tak ty hroby jsou poměrně unikátní soubor vlastně lidí, kteří zemřeli někdy v období konce druhé světové války přibližně. A s největší pravděpodobností jsou to pacienti, kteří zemřeli v Blesavské nemocnici. Na těch kostrách jsou často i pozůstatky různě provedených operací. Jsou tam třeba amputované končetiny, trepanace, lebky. Je vidět, že na těch spousta těch kostí vlastně je deformována díky nemocem. Čili je to takový soubor lidí, kteří bohužel v nemocnici zemřeli. Nedokázali se vyléčit a byli pohřbeni na této části nemocního hřbitova. A mně se hodně lidí ptá vlastně, co se teďka bude dít dál. Jo, a tady já musím všechny Boleslaváky ujistit, že s těmi nálezy bude zacházeno pětně. Oni byli vyzvíženy, dneska vlastně už to pryč, dneska už nebrání nic automobilce.
Stavba tady může pokračovat.
Může pokračovat. Oni byli pětně vyzvednuty, jsou vlastně uloženy. Probíhá na nich odborný antropologický průzkum. Vzhledem k tomu, že je to opravdu zajímavý soubor lidí, kteří zemřeli plus minus ve stejné době, tak to zajímá hodně vědecké antropologii, takže je možné, že některé ty pozůstatky budou ponechány pro další vědecký výzkum. Nicméně většina těch pozůstatků bude pětně znova pohřbená na hřbitově, takže nemusí mít nikdo obavy, že to bude někde pohozeno do nějaké krabice, někde v nějakém archivu a zapálit salpone. Ti lidé jsou to naši předkové a my se k jejich pozůstatkům budeme chovat pětně a ti lidé opět zase spočinou v pitomní půdě.
Obřadní místnost, která byla vybudována zhruba ve 20. letech, samozřejmě se dostala i mezi architektonické skvosty tehdejší pohřební architektury. Nicméně dodnes jsme nevyřešili ten problém se zastavením de facto pohřbívání na tom hřbitově a s jeho přemístěním. Podle zákona samozřejmě se musí pak běžet lhůta 10 let, takže ty objekty, které obklopují ten hřbitov, tak trošku dehonestují celé to místo. Jak vypadá vývoj se zřízením nového hřbitova, který tady by měl být v Čejeticích? Je to poslední verze podle zastupitelstva?
Já musím říct, že já si nejsem zrovna ten kompetentní, který bych mohl tady k tomu podávat úplně přesné informace, protože samozřejmě já vycházím z informací, které jako zastupitel dostáváme. Já ten projekt nového hřbitova v Čejeticích podporuji. Já si myslím, že prostě to prostě životu patří, prostě, že vznikají nejen nové obytné doby a nejen nové silnice, ale musí samozřejmě říkat
i v průběhu věku naprosto běžné.
Nové hřbitovy a je to běžné, to místo, jak tu lokalitu znám, se mi zdá, že je proto hodně vytipováno, ale abych vám, pane rektore, tady přímo byl schopen říct opravdu seriózně, v jakém stavu to je, tak to bohužel vám nemůžu.
Tam je problém říct si stop, končíme. To je asi ten zásadní problém. Nechme toto téma otevřeno na další naše rozhovory a témata. Vraťme se, víte co, pojďme raději za kulturou. To bude příjemnější téma na Signál Rádiu. Dnes na Signál Rádiu aktuální témata, ať už krajská, nebo aktuální témata v městě Mladá Boleslav. My jsme tady měli pozvánky na kulturní akce, které Středočeský kraj podporuje. Oblast kultury a památkovou péči má na starost na kraji také Karel Horčička, který je naším dnešním hostem. Jak vůbec žijí turistickým ruchem a vůbec tou kulturou a památkami střední Čechy? Co vlastně všechno má na starost vaše oddělení?
Tak vlastně můj odbor kultury a památkové péče má na starosti vlastně tři takové největší oblasti. Jednou z toho oblastí je vlastně takový složitý název, takové to úřednické PDP. My vykonáváme přenesenou působnost státní správy v oblasti památkové péče. Takže my se staráme, my vydáme různé rozhodnutí.
Tam se podá i ten archeologický průzkum, o kterém jsme hovořili.
Archeologický průzkum a tak dál. Takže to je jedna část, jedno gro. Druhá část je, že vlastně Středočeský kraj vlastní 19 zařízení, 19 organizací, které vlastně slouží pro kulturu. Ono to není jen 19 zařízení, ono je to celkem 200 nebo přes 200 jednotlivých budov. A ty kraj spravuje. Jsou v nich různá muzea, galerie, slouží to pro depozity. Je to velké množství. Takže to je druhá část. A třetí část je, že samozřejmě my jako Český kraj se musíme starat o to, aby jsme i tu kulturu přenesli těm obyvatelům kraje. Samozřejmě Mladá Boleslav je v situaci, kdy asi tu podporu toho kraje v oblasti kultury zas tak moc nepotřebuje. Protože jsme velké město, bohaté město, je tady dost lidí, kteří s tím zabývají, umí se o tu kulturu postavit velké časy samo.
Ale to ležící město na třech silnicích první třídy, což přesně, je tak trochu anomálně.
Přesně tak, ale střední Čechy je i řádově 1200 obcí, malých obcí. A my hrozně rádi pomáháme v těch malých obcích a pomáháme v těch malých městečkách tu kulturu provozovat. My se snažíme dostat i za těch naší finanční podpory tam dostat to umění. Protože samozřejmě my, když podpoříme finančně nějakou akci v regionu, tak my tím můžeme to, že třeba ten pořadatel, který tu akci pořádá, tak může ty stupenky dát podstatně levněji, než kdyby to vyloženě musel udělat tak, aby se mu ta akce zaplatila a ještě na tom samozřejmě něco vydělal. Čili my tím vlastně tu kulturu přiblížíme lidem, protože dostáváme ty stupenky na dostupnější ceny a tak dále, nebo spoustu akcí pořádáme sami. Jo, teď zrovna minulý týden proběhla velice úspěšná akce Muzejní noc. Já si myslím, že lidé, kteří navštívili ty naše zařízení, kde to probíhalo, tak rozhodně nelitovali toho pátečního večera, kde ty programy byly pěkně připravené. Já jsem třeba konkrétně Mladé Boleslavy jsem i vydal pokyn, protože jsem měl pocit, že přece v těch muzejních nocích to poslední let trošku stagnovalo, že ten program byl víceméně obdobný. Tak jsem říkal, dnes letos to bude úplně jinak. musíte přijít s něčím novým, prostě musíte přijít s novýma zajímavýma věcma, protože jak vám ty lidi přestanou chodit, protože nikdo nechce chodit každý rok na jednu a to samou věc. A to si myslím, že se Boleslavi povedlo. Bylo to úplně jiné, ten program byl překopaný. Samozřejmě ta doba od muzejní noci je poměrně krátká, takže ještě nemám úplně tu odezvu, ale chci věřit a doufám, že se to lidem líbilo. A v tomhle tom my pokračujeme a chceme pokračovat. Těle těch akcí, které vlastně poběží, teď se zase blíží Noc kostelů, což je samozřejmě věc, kterou neorganizujeme my,
ale jako podporujeme.
Ale podporujeme. Zase super akce, já se už na to těším, že si já každý ten rok vždycky se snažím jet do jiného konce tady toho našeho kraje, abych si to prohlídnul a je to opravdu zajímavé, protože u nás díky bohužel tomu, že ty kostely dost často jsou cílem zlodějů, tak jsou po většinu roku zamčené a střežené a málo kdy má člověk se možnost do nich podívat, takže je to taky úžasná akce. Takže to je spousta věcí, které ten kraj v rámci toho třetího balíku, toho, co děláme vlastně pro občany, dělá. To je ta podpora té kultury a hlavně podpora těch aktivit lidí, kteří tu kulturu dělají.
Takže to je jedna z těch součástí. Ano, podívat se do sákristie a do věže kostela, to se vám jen tak nepovede. Tak to byla pozvánka na Noc kostelu. Pojďme k dalším tématům. Paní Hančarová, jednak předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání, my jsme hovořili o mateřských školách. V průběhu našich rozhovorů jsme také hovořili o podpoře nebo nějakým způsobem koordinace vyučování dětí, které přijdou ze zahraničí. Jsou to ti, kteří se tady chtějí usadit, ti, kteří tady chtějí žít, protože tady dostali práci. No a teď se vznikl takový ten pelmel dětí různých národností od východu až na západ. Tak jak se tedy daří vyučovat nebo doučovat tyto děti, aby se mohly začlenit do běžného života?
Tak vlastně na toto téma jsme v komisi narazili, je to tuším rok a půl zpátky už dneska, kdy ani já jsem sama netušila, jak velký v uvozovkách problém to v Mladé Boleslavi je. A nejvíce se ukázalo, že nejspádovější škola pro tyto děti je 8. základní škola. A takže my jsme se domluvili vlastně s paní ředitelkou a rozjeli jsme od 1. září, od tohoto školního roku od začátku, další jakoby podporu navíc k tomu, co ona už sama dává. Tu podporu zajišťuje právě i Škoda Auto, protože je to především Škoda Auto a na ní navázující podniky, za který chodí tyto lidi za prací sem. Tento projekt teda běží, už to bude skoro rok a já příští týden, respektive celá naše komise příští týden půjde na návštěvu právě na 8. základní školu a těšíme se na to, na vlastně, co nám paní ředitelka představí, jak to funguje, jestli nefunguje, jestli má zájem ještě to rozšířit, jaké posuny děti dělají a podobně. Já jsem s ní krátce telefonovala, mezi čase ona říkala, že to je fajn, že to je skvělé, že jí tohle pomáhá. A oni samozřejmě vždycky i vytipují ty děti, které mají největší problém, vytvoří skupinku. Musíme si uvědomit, že to je skupinka, kde je pár dětí, protože aby se efektivně mohly doučovat, tak to nemůže být třída o 30 různorodých žácích, kteří každý má stupeň jinak, takže napasovali ji. A mým cílem je, po té, co to zhodnotíme příští týden, podívat se vlastně na statistiky na jiné školy, podle toho, kde jsou další počty cizinců. Oni jsou tak rovnoměrně plus minus potom na dalších školách a pozepsat se ředitelů, kde dále by ocenili tuto pomoc, kde by jim to výrazně ulevilo, i protože vlastně ta pomoc od Škodovky je krásná v tom, že ta škola s tím nemá absolutně téměř žádnou administrativu. Je to jednoduchá smlouva, když to samozřejmě jsou další možnosti, které nabízí třeba ministerstvo školství, ale vždycky je to spjaté už s mnohem větší byrokracií, než je toto. A samozřejmě v dnešní době, kdy i ty školy jsou zahlcené všelijakou byrokracií, tak velice oceňují, když jim někdo prostě pomůže a nemusí složitě žádat, něco administrovat, hlídat a podobně. To je jeden z dalších jako bodů, které by naše školy, ale věřím tomu, že i školky, respektive ředitelé a ředitelky, ocenili právě na městě, kdyby dostali nějakou podporu na administraci a vyhledávání, samotné vyhledávání různých projektů, které sem jdou buď z Evropské unie nebo přes národních projektů, přes ministerstvo, protože častokrát, jak jsou zavaleni různou další byrokracií, tak nemají čas aktivně vyhledávat různé tyhle projekty a je jich spousta. A to je jeden z mých apelů, protože si myslím, že třeba i město má svého člověka, který je zodpovědný za právě administraci a projektů různých typů. A pokud by mohl být takováto podpora nabídnuta právě i ředitelům a ředitelkám, které a víceméně možná více ředitelkám mateřských škol než základních, protože ty nemají ani své... Ty ředitelky mateřských škol na rozdíl od ředitelů a ředitelek škol základních musí více hodin odučit a mají teda mít méně hodin na to, aby zajišťovali tyhle ty různé vlastně
další
podporné.
Doprovodný
přesně
provoz,
tak. A to je jedna z věcí, které vlastně i při mý návštěvě školek, kterých vlastně se shodně škol ke mně ředitele doputují, my bychom rádi ocenili někoho, kdo by nám aktivně s tímhle vyhledával a pomáhal, abychom my to nemuseli dělat po večerech, nebo abychom nezanedbali nějakou skvělou příležitost, kterou by vlastně ta škola mohla takto dostat.
Poslední otázka naším dnešním tématům je podpora učitelů. Vezmeme to dvojmo, jednak Středočeský kraj je vlastně ten, kdo učitele na základních školách v úzovkách zaměstnává, ale řídícím faktorem je tedy město Mladá Boleslav. My jsme tady hovořili o tom, že platy učitelů jsou nastaveny tak, jak jsou nastaveny. To je podle tabulek, je to státní norma. Nicméně, když máte výkyvy, ekonomické výkyvy v jednotlivých regionech, myslím, ať plusové či minusové, v případě Mladé Boleslavy jsou to plusové, tak ti učitelé de facto jsou postaveni do takových trošku ekonomických nůžek. Vy jste hovořili o tom, že byste nějakým způsobem mohli nebo by se měli učitele podporovat jinak, než tady tou změnou toho, co dostanou ve výplatní pásce.
Ano, to byla jedna z dalších vlastně aktivit i mé komise, a která vlastně se vznikla před rokem a v podstatě i reagovala na to, co město už dělá. Město má speciální podporu například pro městské strážníky. Je to i z toho důvodu, že zde je podstav a prostě potřebujeme ty strážníky a vzhledem k velké konkurenci Škoda Auto a přidaných podniků, tak málo kdo potom jde do vlastně s městem spravovaných organizací, kde prostě ty platy jsou nižší, než jsou právě třeba ve Škodě Auto. A vzhledem k tomu, že takováto podpora se udělala jak pro strážníky, tak pro ještě některé jakoby další vybrané lidi, tak jsme si říkali, proč by podobná podpora nějaká nemohla být i pro učitele, protože ty mívají nedostatek kvalifikovaného personálu a mají i třeba problém s tím, aby ty učitelé tady udrželi. Motivovali. Podařilo se nastavit, že už běží, a to už teď běží, a ředitelé o tom vědí, mají možnost, že město podpoří nové nástupy tím, že třeba po nějakou dobu dají příspěvek na dojíždění, či nabídnou těm učitelům nějakou formu krátkodobého bydlení, aby měl ten nový učitel čas se tady zadaptovat a rozlídnout a popřípadně usídlit, což by mělo být cílem i našeho města, aby vlastně tyto lidé tady i potom zůstávali a bydleli a zakládali rodiny, aby to třeba nebylo jen přestupní pro mladé učitele. Zároveň jsme začali hovořit i o nějakých dalších benefitech, nicméně tady bych si opět trošičku zkritizovala vedení města, kdy slíbilo, že na tom intenzivně pracuje, protože to už jsou záležitosti týkající se daní a financí a možností rozpočtu, a ten slib, že město pracuje na nějaké koncepci, už máme padl asi před 3 měsíci, 4 měsíci a zatím se nestalo vůbec nic. A mě to je trošku líto, protože si myslím, že vůbec o školy a o školství by se mělo trochu lépe pečovat, nebo možná lépe s nimi i komunikovat. A chtěla bych se tady jenom kratince zmínit o situaci, která vlastně nastala na druhé základní škole. Ať už to hodnotíme dneska jakkoliv, stalo se, co se stalo.
Myslíte odvolání ředitele
myslím,
pana Krále?
Odvolání pana Krále. Vůbec nechci hodnotit, jestli tam bylo něco špatně, nebylo, protože nejsem ten člověk, který by tam byl a který by k tomu byl oprávněn. Nicméně, co tím chci říct, je, že pokud by se vedení města, možná pan náměstek, který to má v gesci, možná i odbor školství více věnoval těm problémům, které jsou už v počátku, a vědělo se v počátku, že tady ty problémy jsou, stejně jako
ty signály přicházely už několik let zpátky.
Stejně tak, jako se ví, když se vrátím k svému předchozímu vstupu, že jsou velké problémy s budovami škol a školek, nebo že jsou prostě problémy s opravami, nebo že někde zatéká. Tyhle problémy nejsou, nespadly nám tady zhora před měsícem. Kdyby se tomu město trošku koncepčně věnovalo, tak možná některým problémům předejdeme dříve.
Tak problémy školství téměř na konci školního roku, tím bychom ukončili naše dnešní povídání, protože těch témat je více než dost. Přátelé, vám děkuji. Já vám děkuji za vaše dnešní účast, za čas, který jste si našli. Karel Horčička, krajský radní pro oblast kultury památkové péče. Vám děkuji, naslyšenou.
Také děkuji a doufám, že se brzy zase uvidíme.
Jiřina Harčarová, která je předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání Mladé Boleslavy a také zastupitelka za ČSSD. I vám děkuji. Na naslyšenou.
Naslyšenou.
No a proslněné dny vám přeje i nadále Luboš Dvořák. Hezký den.